errobi, erraietan betiko. Urkoan sa. Sarrera guzti-guztiak aspaldi salduta eta antzokia leporaino beteta ia bi orduko agur kontzertua eman zuen Bart gauean errobi taldeak Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Gaur egungo errobi Anje Dualdek ahotsa eta gitarra eta Michel Dukauk ezezik gitarra, saxoa, txirula, Dualderen bandako hiru musikarik ere osatzen dute. Txomin Dualdek Anjeren semea Atabaletan Inigo Telletxeak basuan eta Remi Gatxisek gitarran. Agurrekoa aldarrikapen kontzertua ere izan zen, Oholtzaren atzeko partean jarritako bi banderek presoak etxeratzearen aldekoak eta Palestinakoak adierazten zutenez. Agurte puntu erdirrekin abiatu zuten emanaldia, oraindik publikoa hoz samar zegoela. Publiko veteranoa zen orokorrean gazte gutxi ikusten zen aulkietan. Dena den, giro polita sortu zen hainbat aldiz, batez ere bukaera aldera. Gure lekukotasunari sarrera berezia egin zioten eta arekin errazago piztu zuten txinparta. Argi zegoen lehenengo bi diskoetako kantuekin animatuko zela jendea. Kanpo, kantuan, Dukau jada hasia zen gitarra solo zorrotz eta zehatzak egiten. Nagusiaren nigarrak apur bat luzatu zuten eta Anje Dualdek nagusi gaixoen nigarrak aipatu zituen ironia handiz. Aitarik ez dut berriz diskoan baino pixka bat geldoagoa izan zen eta segundo erdiko atzerapen txiki horrek lehergarritasun pixka bat kendu zion. Michel Dukauren solo frenetikoa ekarri zuen kantuark eta soinu karrankari samarra izan zuen arren solo zitala eta oso teknikoa izan zen. Ahotsak bikain entzuten ziren ozen eta garbi. Bateriaren platerak ordea oso gutxi entzuten ziren eta timbalak eta kaxa ozenegi. Baxua ere volumen apalean nabaritu zen hainbatetan naiz eta kontzertua aurrera joan ahala detaile horiek dezente hobetu ziren. Segidan etorri zena apustu arriskatua izan zen hain zuzen ere ametsaren bidea 17 minututik gorako suitea baita. Oholtzan eta Bilboko Euskaldunako kontzertuan bezala 3-1 minutu gutxiagoko interpretazioa egin zuten. Gozamen hutsa, rock progresibo iradokitzailea eta ausarta. Zoritxarrez, publikoak ez zuen besteak bezain bero hartu, baina amaitzean txalo zaparradak ozen entzun ziren. Kantu horretan, Txomin Dualderen bateria benetan indartsu eta amorratua nabaritu zen. Gero, Anjek eta Michelek bakarrik akustikoarekin eta eserita 3 kantu mitiko kantatu zituzten. Horrela hasi ginen esan zuen Dualdek hain justu ere errobiren lehen pausoak deskribatzean. Pertxoli, zuretzat eta ezdeat erranen ezagunek ikusentzuleak animatu zituzten, batez ere azken horretan erritmoari jarraituz txaloak jotzen aritu zirenean. Ametsaren bidearekin arriskua hartu bazuten geroago etorri zena ere etzen atzean gelditu. Andere berriz ere 10 minututik gorako kanta. Oraingoan ere Txominen bateria oso presente egon zen. Gainera, kantaren erdian solo sentitua egin zuen eta orokorrean rock kontzertuetan askotan izaten ez den bezalako bultzada erakargarria eman zion. Xileko langileria unkigarriaren ondoren etorri zen rock eta rolling rock estandar primitibo, simple eta dantzagarriarekin animatu zituzten zaleak. Saxoa jotzen ari zela, Dukau dantzan ere aritu zen, kontzertu osoan karisma handia erakutsi zuen eta gitarrarekin ez ezik saxoarekin eta txirularekin ere oso eroso antzeman zitzaion. Dukauk eta Dualdek ezin hobeto eusten diote ahotsari eta garairik onenetan bezain ondo hartzen dute elkar. Telebista apur bat aldatuta hasieran baina egurra emanez gero gaueko onenetakoa izan zen eta tarte batzuetan erakutsitako indarrak heavy rock soinua gogorarazi zuen. Segidan eta gelditu gabe lantegiko 10 mandamenduak gero eta piztuago zegoen ikusleriari asko gustatu zitzaiona umoretsua eta jostagarria izan zen. Eta agur esateko noragoaz? Ereserkia, rock zitala naiz eta pixka bat motelago egin zuten eta arrakastatsua. Musika gelditu eta jendeari abesten utzi zion Dualdek zati batzuetan gaueko momenturik onenetako batean. Erretiratu eta laster taularatu ziren Dukau eta Dualde berriz ere biko formatu intimoan gure zorteari ekiteko. Azken agurra emanaldia hasi zuten bezala egin zuten, banda osoarekin eta agurte puntu erdi jota. Emanaldi historikoa eta ondo landua izan zen, gauzak ongi egituratuta ekarri baitzituzten, baina bat batekotasunik galdu gabe. Eta honaino iritsi da Erroviren ibilbidea. Inor gutxik espero zuena gertatu da, eta bertaratutakoek oroimenean gordeko dute lapurtarren azken kontzertua Euskal Rockaren aldeko aldarria.